قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون.
Diga, Muhammad, Alá é suficiente como testemunha entre mim e vocês. Ele sabe o que está nos céus e na terra. E aqueles que acreditam na falsidade e negam Alá são os verdadeiros perdoadores.